Jumal õnnistagu meie teise jõulupüha jumalateenistust, mis täna on eriliselt muusikaline, rohkelt muusikat, mille saatel me saame mõelda, mõtiskleda. Osalt instrumentaallugud ajal tuleb mõni piiblisalm ka seinale, Sa võid seda lugeda, võid ka mitte lugeda. Jumala sõna ütleb Uues Testamendis, me kuulsime jutlust tõnult eelmisel pühapäeval selle kohta. Kasutage aega õigesti, sest päevad on kurjad. Aga sealt edasi läheb Jumala sõna. Ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu ja nüüd tänase teenistuse jaoks. Lauldes oma vahel psalme, hümne, vaimulike laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega issandale. Tänades alati Jumalat ja Isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Nii et täna eriti see, et lauldes ja pilli mängides issandale, tänades issandat Jeesuse Kristuse nimel saab meil teoks. Jõulusündmuses. Meil on paljudele tuttav, et ja äkitselt oli taevas inglite hulgad Jumalat kiitmas auval kui Jumalal kõrges. Mina lapsepõlves koguduse ja kiriku keskel üles kasvanuna kuidagi automaatselt mõtlen, et nad ikka laulsid seal. Et see oli muusikanine ütlus. Kuigi piibel otse ei ütle, nad lihtsalt kiitsid Jumalat. Võibolla nad skandeerisid seda ütlust. Olen ka selle peale mõelnud, võibolla ka loomise juures Jumal ütles ja see sai, aga kes teab, võibolla sealgi ta mõne sõna ütles lauldes, et saaks ilusam. Aga igal juhul muusika aitab meie südame keeli kuidagi teistmoodi puudutada ja meie tänane Jumala teenistus on täis muusikat, mida me saame kuulata. Aga laulame kõigepealt ühiselt, ka ühe ühise laulu. Laul 71, sa südames, nüüd pane kõik küünlad põlema. Üks ilus palve nende laulu sõnadega.
Loen meile Maarja kiituslaulu alguspalveks tõuseme. Luuka esimesest peatükist, salmid 46-56. Ja Maarja ütles, mu hing ülistab issandat ja mu vaim hõiskab Jumala minu pääst ja pärast. Sest ta on vaadanud oma teen ja madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud vägev, ja püha on tema nimi, ja tema halastus kestab põlvest põlveni, neile, kes teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukat troonidelt ja ülendanud alandlikke. Näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saanud, saatnud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Abrahamile ja tema järglastele igavesti. Issand, ma tänan sind, et sina oled maailma kuningas. Ja selles väikeses lapses, kelle sündime neil päevil siin tähistame, Issand, sina tegid suure kuninga. Temast sai suur kuningas meie iga ühe südames eelkõige, aga ka maailma valitseja, keda aegade algusest oli ju tegelikult oodatud. Keegi, kes lunastaks selle eksimuse, mis esimesed inimesed tõid. Jumal, ma tänan sind, et sa elad iga ühe meie südames. Et sa igatsed, et meie südamed tooksid sulle kiitust ja tänu. Et sa igatsed, et meie südamed oleksid puhtad. Sa igatsed, Issand, et meie elud oleksid puhtad ja täidetud kõige selle headusega, mida sina annad. Armastusega, üksteise tundmise, üksteise mõistmisega, aga eelkõige kiitusega sulle, Issand. Ja me sellest tänasel Jumala teenistusel siin ka tahame sind kõrgeks tõsta, vaadata enda argise pealt oppis kõrgemale, sinu peale. Mitte mõelda selle peale, mis meid vaevab või muretsema paneb, vaid tõesti tõsta oma südamest kõik oma valu sinu ette maha, et sina saaksid seda ära võtta. Jumal, ma palun, et sa õnnistad muusikuid, õnnistad liivid, kes meile luulet loeb ja oma mõtteid jagab, Issand. Ka see, need psalmid, mis tulevad seina peale, Issand, et need on sulle kiituseks ja ülistuseks, aga et need aitavad meil, Jumal, panna ennast paika sinu ette õigesti. Jumal, olla sinu ees alandlikult ja igatsusega, et sina meid täidad siit, kui me läheme. Jumal, õnnista Sandrit, kui ta jutlustab, ka et see sõna võib meid kosutada, Jumal. Ole nendega, kes on siin täämeja keskel, aga kes ei ole ka saanud tulla. Ja Jumal, ma tänan sind, et sina oled koguduse Issand, nüüd ja praegu ja igavesti. Aamen.
Me kuuleme nüüd kahte instrumentaalpala, seejärel ühte laulu, nende vahele luuletust. Instrumentaalpalade ajal ka tuleb mõni piiblisalm seinale ja laseme sellise mõtiskluse ja muusika ajal Jumala vaimul ennast kõnetada. Ja aitäh perekond Palm ja perekond Vürstid, kes meid täna muusikaga teenivad. Thank you.
Jätkame Jumala ülistusega. Ma loen teile vene luuletaja Derschavini ülemlaulu Jumalale, mille ta on kirjutanud 1784 Narvas. Oo, sina ruumilt lõpmatu, ajalt eeligavikune. Sina elav ja liikuv kolmes nähtamatus isikus Jumaluse olemus, kes siiski ainus ja olelev kõikjal, kellel ei ole kohta ega põhjust, keda keegi ei või taibata. Aga kes enesega kõik täidad, kõike haarad, kõik lood ja alles hoiad. Sind me nimetame Jumal. Kõik loodu sinu ees on kui tilk, mis kukutatud merre. Aga kes olen sinu ees mina? Ei miski. Ei miski, kuid ma tunnetan, et sina minustki paistad. Sina oma suuruses ja headuses ennast minuski peegeldad, kui päikene väikeses veetilgas. Olen osake tervest maailmast ja mulle näib, et olen asetatud sinna, kus lõpetasid nähtava füüsilise loomingu ja alustasid looma taevalikke vaime. Kõikide loodud olevuste aheliku oled sa sidunud ka minuga. Looja, olen sinu loodu, olemus sinu ülitarkusest. Olen sinust, kes oled eluallikas ja õnne andja, minu hinge hing. Ja minu kuningas. Loen veel Peeter Singi luuletuse Armastus laulab. Selle ta on kirjutanud 1951 ja sellele luuletusele on imeilusa muusika kirjutanud tema abikaasa Marje Sink. Armastus laulab jõuluööl. Sõimest on saanud kannel. Laulavad tähedki kirkal ööl, lõppenud aegade vanne. laulab ta ohvri õnnede eest, sellest, kuis patuste vennaks Jumal sai, päästes neid valudest. Selleks ta ohverdas ennast. Armastus laulab valgeks öö, kaovad sünged loorid, kirgastub jumalik päästetöö, hõiskavad inglite koorid. Midagi sünnib südames. Rahu loob sinna kodu, välja viib valudest jõulutee. Piinade öödel on kadu. Armastus laulab. Kuulata. Süda jää rahule vaikseks. Armastus laulab. Kas mõistad sa? Sõime ees muutume väikseks.
Sügistute ja tormide kaist luhiged rändlema tõusid põhja maagia ja müstika kaist valgus kirgandus Mm.
Aitäh, Minna. Ja aitäh teised. Me Jumala teenistuses peatselt kuuleme jutlust, enne seda laulame ka ja lõpuks kuuleme veel muusikat. Aga ma mõtlesin, Annemai, sina oled seda ilusat asja siin niimoodi kokku pannud. Mõelnud ette ja kas sa ütleksid midagi, miks just need palad või ja perekond Vürsti, me oleme korra varem ka kohanud siin meie Jumala teenistusel, aga võibolla sa paar sõna ütled teie koosluse kohta, et kuidas see tänane muusika on täna kokku saanud ja kes on see perekond Vürst, kes pole varem kohanud neid?
Tere, armas kogudus. Ma pean ausalt ütlema, et ma tõstan alati käed püsti ja teen oma parima, aga need lood tulevad ise. Need tulevad minu juurde ise, mõnikord paar päeva enne. Et täna te kuulete ka ühte cello konserti, mis tuli 2 päeva tagasi. Ja on täna siin meie keskel, et perekond Vürstid on meile hästi armsad, nad... Me kohtusime Mariga, nende emaga Värska laagris ja meil on lapsed sama vanad, kõige väiksemad. Ja sealt see sõprus ja tutvus algas. Ma olen Minnaga palju mänginud, Minna mängib veel ka viiulit. Et ma ei tea, kuidas ta seda kõike jõuab. Ja me oleme alati igatsenud koos mängida, see ei ole võimalik olnud. Suvel me tegime küll midagi koos. Aga alati tuleb väga palju takistusi ja täna ka appikene küll. Head ma siin lõpuks seisan ja mängin. Et kõik, mis juhtuda saab, juhtub. Aga ometi me oleme siin, me mängime, me teeme seda suure rõõmuga ja me võtame need lood nii, nagu nad meile kätte on tulnud. Kes mida on õppinud või kes mida ise välja pakub ka. Et me... Väga loominguliselt oleme tänast päeva valmistanud. Lihtsalt lootuses midagi ilusat Jumalale pakkuda ja teile. Ega muud midagi tarka siin mul öelda ei ole. Nii see on.
Aitäh. Aitäh. Annan edasi ka siin ühed tervitused kogudusele. Perekond Ungerid, Külvi on meie kogudusest Saksamaale läinud, liikunud juba aastaid tagasi, aga me oleme sidet ikka pidanud. Külvi ja Kristof Unger tervitavad kogudust ja piiblisalmiga Heebra 10, 35-36, mis ütleb niivisi. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte teotuse. Kui Külvi ja Kristof te peaksite vaatama ülekannet või salvestust pärast, siis tervitused teile ka Kolgata koguduse poolt. Samuti oleme palunud vääride väikese beebi pärast, kes oli raskelt haiglas. Nad tänavad eespalvete eest ja nende olukord on parem. Ta on küll praegu minu teada veel haiglas, aga asi on palju paremaks läinud ja saame Jumalale tänu tuua selle eest. Ja siis me ikka tervitame ka sünnipäeva lapsi, kellel on eeloleval nädalal sünnipäevad. Eelolevat nädalat on raske ette kujutada, sest vahepeal on aasta vahetus, aga ja mõned jäävad juba aasta algusesse, aga Glenn Herman Kuthanil on meil selle aasta sees 25. juubeli sünnipäev ja Helvi Piispea, Koit Lang ja Hanna Sarta tähistavad 1. jaanuaril. Sünnipäeva. Soovime teile Jumala õnnistust ja palvetame ka teie eest. Glenni ma hetkel ei näe siin, muidu me annaksime ka kaardi sulle üle. Aga küll tuleb see sobivet ka. Meie järgmised kogunemised nimetan ka ära, kus me saame koguneda. Need tulevad ka seina peale. Vana aasta teenistus on õhtul kella 5:00 rohkete usulugudega. Tagasi vaade, et milline on olnud minu aasta koos Jumalaga. Ja uuel aastal 1. jaanuaril teenistust ei toimu, aga 2. jaanuar on pühapäev, kell 11 on Jumala teenistus koos leiva murdmisega. Ja pühapäeval 16. jaanuaril alustame ristimiskooliga neile, kes soovivad kogudusega liituda, ristitud saada, kui sa oled asunud Jeesust järgima. Ja tahad seda ka ristimises tunnistada, siis Jumala sõna julgustab selleks. See on üks oluline vaimulik toiming. Aga nendest räägime siis 6. pühapäeval alates 16. jaanuaril pärast teenistust. aga võid ka varem mulle märku anda, et ma tean, mitme inimesega arvestada. Mõned inimesed alfakursusest on sinna tulemas ja nii palju ka ütlen, et järgmine alfakursus algab meil veebruaris väga ilus kuupäev 22.02.2022. Ehk siis 22. veebruar 2022, teisipäev õhtuti hakkab alfakursus ristiusu põhiasjadest 11. õhtul. Tere tulemast osalema, seal on palju põnevat alati ja palju avastamisrõõmu. Ja pärast jumalateenistust saab ka foieest osta veel kristiku kirjandust, ka jõulutee käijat, uue aasta kristike kalendreid, CD-sid, vaadake ka sellele peale pärast selle kontsertteenistuse lõppu. Aga nüüd me võtame hetke, et palvetada ja siis me veel laulame ühiselt ühe iluse jõululaulu, aga tõuseme palve hetkeks. Issand, me toome ka sulle otse tänu nende asjadeest, mida oleme nimetanud. Täname, et sa vääride väikest beebit oled ka kosutanud, aidanud tal välja tulla raskest viirusest haiglas ja palume, et see paranemine kosumine jätkuks õnnista väga nende peret tervikuna, kui ta oma emaga on pidanud ka, nad on pidanud haiglas olema jõulupäevadel, aga sina, Issand, oled kõikidel aegadel meie lähedal ja olgu sinu rahu ja rõõm ja kosumine ka eriti väikese beebi üle. Samuti täname Ungarite pere eest, kes ikka meie peale mõtlevad õnniste neid, nende elamist, kogu nende peret, see on Saksamaal. Täna meis on ka selle julgustava sõna eest, millega nad on meid täna tervitanud. Palume Jumal, et sinu õnnistus Jeesuses Kristuses oleks üle sünnipäevalaste. Glenni, Helvi, Koiti ja Hanna. Olgu sellist sinu tundmist ja sellist sinu läbi viivat armu rohkesti nende elus uuel aastal. Ja jätkuvalt palume ka Saaleme koguduse eest, kes on meie eestpalve kogudus olnud terve selle aasta. Anna neile rõõmu sinu järgimisest. Palume, et pääste evangeelium jõuaks ka nende kaudu, et inimesed pöörduvad, sünnivad uuesti, liituvad kogudusega, järgivad sind kogu oma elu. Aga issand, meie teenistus siin jätkub õnniste jutluse osa, muusikat, mida me veel kuuleme. Ka seda korjandust, mida me peaselt kokku paneme Jumala riigi heaks. Ja palume, et sina, püha vaim, meie südant tõstad üles ja õnnistad. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Võtame istet. Laulame ühiselt. Laulu 103. Üks roosike on tõusnud ja selle ajal paneme kokku ka vabatahtiku annetuse. On püha päev ja nii viseme Jumala rahvana ikka iga püha päeva teeme. Kui sa oled esmakordne või harv külaline ära tunne ennast kohustatuna, aga Jumala rahvana me ka niivisi toetame Jumala riigi tegevust. Thank you. Jumala sõna jutluseks jagab end Sander Tulk täna. Ole hea.
Tere armas kogudus. Ja on olla jälle kodukoguduse keskel. Olime just abikaasaga siin mitu päeva sõidus, võiks öelda, ümber Eestimaad. Kuna minu enda pere on Saaremaal, siis ühe osa jõuludest olime Saaremaal. Ja siis teise osa olime ka siin põhjaosariikides, Keilas, kus on minu abikaasa pere. Aga nüüd olen ringiga tagasi ja hea on olla kogudusosaduses. Kuna me praegu oleme siis jõuluajal, siis ma usun, et need, kes on pikalt käinud kirikus, võivad tõdeda, et jõulude ajal me kuuleme sarnaseid lugusid. Me kuuleme seda tuntud jõululugu Jeesusest, Jeesuse sünnist. Kui me kuuleme jõululaule, siis me ju kuuleme kolme olulise isiku nimesid. Jeesus, Maarja ja Joosep. Need käivad erinevatest lugudest ja lauludest läbi. Jeesusest kuuleme koguduses aastaringselt, väga palju. Põhjendatult, ta on meie usu alus ja meie usu kese. Kristlase jaoks on Jeesus kõige olulisem, sest tema on meie päästja. Maarjast võime ka päris palju kuulata. Tema on ka piiblis oluline isik, kiriku ajaloos väga oluline ja isegi katoliku teoloogiast on nii oluline, et ta on võetud ka mingis mõttes päästesse kaasa. Aga ma isiklikult näen, et Joosep, Jeesus isa, ta võib jääda natukene tahaplaanile. Ma isiklikult näiteks ei mäleta, millal ma viimati kuulsin jutlust, mis rääkis konkreetselt just Joosepist. Ja seepärast ma soovingi täna hommikul rääkida meile kõigile natuke rohkem Joosepist. Sest ka temal on selles jõululoos väga oluline roll. Ja kui ma ise olen rohkem mõelnud selle peale, siis ma arvan, et tal võib olla isegi natuke suurem roll kui Maarjal. Seetõttu avame piiblit, Matteuse evangeeliumi esimene peatükk, Uue Testamendi algus. Ja ma loen meile esimesest peatükist salmid 18-25 Jeesuse sünni kohta. Matteuse evangeeliumis kirjutab siis niimoodi. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ja ka tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles vaata, siis ilmus tal unenäos ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud profeti kaudu. Enne, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes Jumal meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse enne, kui Maarja oli poja ilmale toonud ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. Aamen. See on Jumala sõna. Lugu ise ei ole meile võõras. Seda oleme suht palju kuulnud. Aga ma usun, et selle loo raskus, selle fookus, see ei jõua meile kohale, kui me loeme seda enda kultuuri ja ühiskonna prillidega. Nimelt siin loos on väga mitmed iidsed kultuurikombed, mis meile kuidagi ei jõua kohale, kui me neid tähelepanelikult ei otsi. Esiteks, Joosep ja Maarja, nad olid noored juudid. Ja nad olid ka elamas Moosese seaduse korralduste järgi. Vähemalt niimoodi tuleb siit piibliloost välja. Luuka evangeeliumis kirjutab näiteks Luuka 2.22, et kui Maarja puhastuspäevad Moosese seaduse järgi said täis, siis viisid nad lapse templisse. Nii oli seaduses õpetatud ja nad täitsid seda käsku. Siis piiblilugu, see mida ma lugesin, see ütleb meile ka, et Joosep ja Maarja olid kihlatud. Ja seda me peaksime mõistma lahus meie kihluse kommetest. Meie kultuuris kihlus, see on midagi privaatset, see ei ole väga formaalne, see on suhteliselt isiklik. Aga selles kultuuris, tolleaegses juudikultuuris, kihlus oli väga formaalne kokkuleppe, see oli isegi juriidiline kokkuleppe. Abielud kui sellised olid ka selles kultuuris korraldatud, primaarselt siis vanemate poolt. Ja kui lapsed hakkasid jõudma siis piisavasse vanusesse, siis hakkasid juba vanemad seda eeltööd tegema. Silmad lahti. Kellega minu laps abiellub. Põhiliselt juhtus siis niimoodi, et poja vanemad otsivad oma pojale mingisuguse naise. Ja abielud kui sellised võis ikka toimuda tavaliselt kahes faasis. Üks faas on siis see mitteformaalne kokkuleppe, kus vanemad leiavad kõigepealt partneri oma lapsele, vanemad lepivad kokku, pulm toimub, ja see võis toimuda väga noores vanuses, niimoodi, et kui tütar sai teismeliseks, vaevalt teismeliseks, 12 aastaseks, siis võis ta juba olla lubatud mingile noormehele. Teine faas, see oli juba formaalsem. See oli siis see kihluse faas, kus moodustatigi juriidiline kokkuleppe. Ja kui see kihlus sai vormistatud, siis mingis mõistes olid nad juba abielus. Nad olid juriidiliselt seotud, need noored inimesed. Aga nad ei olnud veel täielikult abielus. Ma mõtlen, et kui me tänapäeva paralleeli tooksime, siis kihlus võiks isegi olla see hetk, kui kirjutati alla lepingule, nii nagu meie teeme täna laulatusel. Sest kui kihluse faasis üks pool ära suri, siis teist poolt nimetati leseks. Ja kõik pärandi õigused, need olid ka tol hetkel juba kehtivad. Ja Matteuse evangeelium siis kirjutab, et Joosep ja Maarja olid kihlatud. Ja ilmselgelt, kuna nad elasid selles kultuuris, siis nad elasid ka nende kommete järgi. Ja kihlus oli nende jaoks väga formaalne. Salmis 18 on öeldud, Maarja oli Joosepiga kihlatud. See on see formaalne kokkulepe. Nad olid juriidiliselt seotud. Maarja oli Joosepi naine. Ja siis salmis 18 on öeldud veel seda, et Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist. Enne kojuviimist. See tähendab, et nad ei olnud veel lõplikult abielus. Kui paar kihlus, siis hakkas pihta umbes 12-kuuline protsess, kus korraldati seda lõpliku suurt pulmapidu ja ka kodu, kuhu paar sisse kolib. Aga Maarja polnud veel koju viidud, mis tähendab, et see abielu on veel täielikult vormistatud. Ja selles kihlafaasis on oluline rõhutada ka seda, et seksuaalvahekord ei olnud veel lubatud. See loeti patuks. Seepärast, kui Joosep leidis, et Maarja on rase, oli ta väga õigustatud, soovis temast lahutada. See on väga arusaadav. Teine oluline roll ka selles kultuuris on üldse, vähemalt juudi kontekstis, Taaveti kuninglikul sool. Ja pühakirja tekstin rõhutab ka, et Joosep põlnes Taavetist. Vanas testamendis Taavetele anti väga suur tõotus, et tema järel tulija on igavesti kuningas Iisraelis. Tema on see igavene valitseja. Ja kui me avame Matteuse evangeeliumi, siis esimene peatükk, see, mida ma ei lugenud, see esimene pool vähemalt sellest, see dokumenteerib seda, kust Joosep põlneb ja Taavet on ka seal. Huvitav on ka see, et kui lugeda Luuka evangeeliumi sugupuud, siis see erineb. Biiblikriitikud tahavad siin kohe hakata kristlasi süüdistama, et midagi nüüd valesti. Lugege tähelepanelikult. Luukas räägib Maarja sugupuust, mitte Joosepemast. Ja ka Maarja kaudu on Jeesus Taavetist põlnev. Nii et Maarja kaudu, ta on bioloogiliselt Taaveti järglane, Jeesus. Ja Joosepi kaudu on Jeesus õiguslikult Taaveti järglane. Sest mehe kaudu liikusid kõik pärand ja õigused. Aga vaatame lähemalt seda sünnilugu ja fokusseerime just nüüd Joosepi peale ja kuidas tema selles olukorras oli ja käitus. Ja minu jaoks see on üks meeletu suur eeskuju, selline usujulgus, usuline eeskuju, Joosep. Kui Joosep sai teada, et Maarja siis on lapseootel, siis oleks tal võimalik ju avalikult olnud teada, et näed, abielu rikkuja. Ja selles kultuuris oli kõige halvem asi, mis abielu rikkuja juhtuda võis surm, surmanuhtlus. See oli ka au ja häbi kultuur, ehk siis seda tehes oleks Joosep enda au ülal hoidnud. Mina olen õige, tema on vale, minu nimi on puhas, tema nimi on must. Aga isegi selle kultuuri kombe kohaselt ütleb meil siin pühakirja tekst, et Joosep ei tahtnud Maarjat häbistada. See pärast võttis ta nõuksta salaja minema saata, mis oli ka juriidiliselt korrektne, aga selliselt ei oleks enda au ülal hoidnud. Selliselt ta käitus juba niimoodi, et ta mõtles rohkem teise inimese peale, mitte enda peale. Aga selle protsessi keskel, nagu me lugesime, sekkub Jumal. Ja kinnitab, et Maarja on olnud ustav. Ta ei ole Joosepit kuidagi petnud, vaid et see, mis sünnib, see on üleloomulik. Ja selle kaudu toob Jumal pääste inimkonnale. Ja mõtle nüüd. Joosep oli mees, ta teadis väga hästi, kus lapsed tulevad. Ja kui Jumal talle unes ilmutab, ütleb, kuidas asjad on, siis oli Joosepil valik. Ta kas usub seda või mitte. Ja kujutage nüüd ette, Joosep uskus seda. Ja see ei olnud selline vana, tark mees. Kõiki teeldused tugased, ta oli noor, teismeline mees, 15-18 aasta vanuses. Ma olen 29, võite võrdusaluseks võtta, minust 10 aastat noorem mees. Ja ta uskus selliselt Jumalat. Ja tänu sellele, võiks öelda, on meil ka päästja sündinud. Ühiskonna silmis võttis endale naise, kes on abielurikkuja. Kõrvalt vaatajad ei saanud ju aru, et see on pühast vaimust. Aga Joosep võttis selle naise ja läks abieluga lõpune. Luuka evangeeliumis näiteks on natuke konkreetsemalt kirjeldatud neid olusid, kuidas nad abiellusid, kuidas nad rändasid. Ja siis Luuka evangeeliumi teises peatükis salm 7 on konkreetsemalt öeldud, et Jeesus sündis sõimes. Ja on öeldud ka, et nende jaoks ei olnud majas kohta. See üldine, üks üldine kristlik kultuuripilt sellest on selline, kuidas siis Joosep ja Maarja kahekest rändavad, kas mingi eesli või hobuse selles või kaamli selles. Võtavad selle pika teekonna ette, jõuavad hotellini kuskil Betlemas ja siis hotelli omanik ütleb, et kahju küll, hotell on täis, aga mul on laudas natukene ruumi, nii et minge sigade keskele. Kui natuke mõelda, siis see ei tundu väga loogiline. Esiteks üldse, selles kultuuris sellised noored inimesed ei oleks üksi rännanud. Tõenäoliselt nad rändasid suure pundiga, kui oli see suur rahvaloendus. Ja Joosep suundus enda kodukohta. Betlem oli tema kodulinn, nii et ta suundus koju. Ja on väga võimalik, et tuli ka teised tema sugulased, kes on pärit Betlemast koju, sest seal oli vaja kõik üles kirjutada. Aga Luukas dokumenteerib, et vähemalt ma usun, et ta sai Maarjalt selle info, et kui see sündimisaeg käes oli, siis polnud nende jaoks majas kohta. Ja nüüd tõsteti välja. See pilt sellest on siis selline, kuidas suguvõs ei taha võtta omaks seda, mis Joosep on teinud. Sest ümbritsevate inimeste silmis käitus Joosep häbiväärselt. See on alandav, et sa võtad abielurikku endale naiseks. See on alandav, et sa võtad sellise sohilapse endale lapseks ka ja kogu meie suguvõsa pärad läheb kadalle. Me ei ole sellega nõus. Ja see pärast polnud nende jaoks majas kohta. Suguvõsa ei tahtnud ka osa sellest. Nad ei tahtnud anda seda õigus sellele lapsele, nad ei tahtnud võtta seda last omaks. Võiks öelda niimoodi. Ja selle pärast sündis Jeesus sõimes. Peeter Roosima, üks tuntud teoloog, kirjeldab siis seda konteksti selliselt, et isegi enne oma sündimist sai Jeesus vaeseks meie pärast. Ta oleks võinud tulnud kuningana sündida säravas palees kõige kaunimate inimeste hulka. Aga ta võttis kaks tavalist noort juuti, täiesti tähtsusetud ühiskonnapildis. Jumal kasutas neid selleks, et ilmuda siia meie keskele. Ja need olid noored inimesed. Maarja oli võib-olla 14-15, see on spekulatsioon, me täpselt ei tea, aga on tõenäoline, ta oli väga noor inimene. Joosep ka, hea juhul, mõni aasta vanem, 15, 16, 17, 18, väga noor inimene, meil on siin mõned selles vanuses. Kujuta nüüd ette, sa oled selles olukorras, mis sa teeksid? Kas sa suudaksid usu julgeks jääda? Ja uskuda Jumalat. Ja astuda ka vastu enda ühiskonna ja kultuuri kommentele, avalikult lasta ennast häbistada selleks, et Jumalale kuulekas olla. See on raske. Aga tänu sellele kuulekusele on meile sündinud päästja. Aga miks Jumal tegi nii? Ma olen selle üle ka mõelnud, miks pidi nii minema? Oleks võinud ju natuke vähem keerulise olukorra kaudu päästi ilmale tuua. Miks pidi kaks inimest sellised jutumärkides seiklused siis läbi tegema selleks, et Jeesus saaks sündida? No ma mõtlen nii, et Jumala teed tunduvadki tihti segased meie jaoks. Aga see pole mitte Jumala probleem, see on meie probleem. See on meie probleem. Kui hoolikamalt mõelda Jeesuse sünni üle, siis muutub see palju arusaadavamaks. Esiteks tuleb mõista seda, et Vanas Testamendis juba tõotati neid detaile, kuidas päästja, kuidas messias, kuidas Kristus sünnib. Oli öeldud, et ta sünnib neid, siis seda me kuulsime kui ühes laulus. No muidugi, piiblikriitikud tahavad ka siin jälle kristlastele ette heita, et Matteus on siis valesti tsiteerinud Vana Testamenti, kuna heebre keeles sõna almah, mida on selles Jesaja kirja Jesaja raamatu tekstis kasutatud, ei tähenda otseses mõistes neitsit, tähendab noort naist. Aga see argument minu arvates laguneb ära, kui me ajaloolises kontekstis vaatleme seda teksti, sest tolles kultuuris noor naine kõikide eelduste kohaselt oli neitsi. Ja teiseks ka see, kui me loeme kreekakeelset tõlget Vanale Testamendile, mis kirjutati mõni aeg enne Uut Testamenti, siis on seal see sõna almah, näiteks tõlgitud sõnaga parthenos, mis tähendab otse tõlkes neitsid. See näitab seda, et kuidas sellest tekstist mõeldi ja kuidas sellest aru saadi. Tuleb ka arvestada selles mõistes juudi kultuuriga, et Jeesus pidi olema esmasündinu. Sest esmasündinu päris ju selle, mis isal on. See kuninglik õigus rakendus Jeesusele esmasünni kaudu, sest Joosep pärineb Taavetist. Ja muidugi, Jumal ei ole kuidagi orjastatud meie ühiskonna ja kultuuri normidele, aga minu mõelest on uskumatu, et Jumal saab kasutada seda kõike selleks, et enda täiuslikku plaani ellu viia. Mõned sõnad ka veel lõpetuseks. See on üks huvitav mõtteärjutus minu mõelest. Mediteerida Jeesuse sünni üle. Mis see on? Noh, ilmselt see tänane jumalateenistus siin, see on olnud selline mõtteharjutus. Me istume siin, kuuleme muusikat, loeme kirjakohti ja mõtiskleme. Ja mina olen mõtisklinud Jeesuse sünni üle. Miks see nii unikaalne on? Miks see nii vajalik on? Miks see nii üleloomulik on? Ja ma olen ka mõtisklenud selle üle, et see on ajaloo suurim ime. Muidugi me võime öelda, et see on teaduslik ime, et naine sünnitas ilma mehe abita. Aga ma leian, et see on jumalik ime. Sest Jumal kasutas inimest selleks, et ise siia maailma sündida. Tal ei olnud seda vaja teha. Kui ta on kõige looja, siis ta oleks võinud ka niisama tulla. Ta kasutas inimest. Ühte inimest. Selleks, et sündida inimesena siia maailma ja samastuda meiega. Sünnist surmani. Jeesus elas terve oma elu inimesena. Meie heaks ja ta suri meie heaks. Ja selle taustal oli Joosep. Ta ei olnud bioloogiliselt Jeesus isa, aga ta oli juriidiliselt Jeesus isa. Ja Joosepist me väga palju tegelikult ei tea, see oli üks väheseid teksti, mis ma lugesin Joosepi kohta. Ja sellest tekstist me juba näeme, et ta oli selge usuga, ta usaldas Jumalat rohkem kui kõike muud. Aga ühel hetkel ta kaob ära, kui me loeme evangeeliume. Me ei kohta teda enam. Ja mitmed tekstid viitavad sellele, et ta on surnud. Näiteks Johannes evangeelium 19. peatükk, salmid 26-27 viitavad sellele, et Joosep on surnud. Ja kui teha ka selline spekulatiivne arvutus, siis võib arvata, et Joosep suri enne enda 50. eluaastat. Aga noore seas kuuletusta Jumalale. Noore seas ei hakanud ta vaidlema Jumala tahtega. Ta ei hakanud kuidagi ennast allutama absoluutselt oma ühiskonna normidele ja kultuurile. Ta ei hoidnud enda au ülal, see ei olnud prioriteet. Tema jaoks oli tähtsam kuuletuda. Ja selle kuulekuse tõttu, mitmendat korda, ma kordan seda juba, on meile sündinud päästja. Milline oleks maailm, kui meil oleks selline kuulekuse usk? Ma ei julge öelda, et ma olen nii julge usuga nagu Joosep. Aga ma usun, et see on üks õige palve, kui me palvetame, et ka meil oleks selline usk, nagu oli Joosepil. Aamen. Ei me tõusta palvele. Ja taevan isa, me oleme siin tänu meeles kummardamas sinu ette. Ja metiskleme ka selle suure joonelise plaani üle, mis sul on olnud juba enne maailma rajamist. See, kuidas sa lunastad ühe patuse ja katkis inimkonna. Kuidas sa vabastad inimesi, kes elavad enda elud keeruliseks, kes on otse kui orjuses. Aga oma suure armastuse tõttu sa näitad valgus, sa murrad need ahelad ja sa teed meid vabaks. Täname, et me saame sind kiita selle võrratu pääste eest, mida sa oled osutanud meile kõigile. Ja me saame sinu sõnast sellest lugeda. Ja see ei ole kaugel, see on ühe palve kaugusel. Aita meil kõigil igapäevaselt sellest kinni hoida. Me täname ka nende noorte inimestest, Joosepi eest, Maaria eest, keda sa ajaloos oled kasutanud selleks, et sünnitada päästja siia ilma. Aitäh sulle Joosepi julguse ja tema usu eest. Ja aita ka, et see usk oleks meile kõigil eeskujuks. Me täname, et sinu arm on see, mis katab ka meie puudused kinni. Ja kui meie usk ei ole nii võimas ja nii suur, siis me teame, et meie usu suurus ei ole see, mis toob meid sinu juurde, vaid issand see, et sina oled surnud ja tõusnud surnust ja meie lootus on ainult selles. Aamen.
Paar sõna meie viimase numbri kohta, et meiega on täna liitunud Eesti riikliku sümfooniaorkestri tšellorühma juht Indrek Leivategija. Ja ta veedab oma jõule siin koos perega, koos oma emaga Kadri Leivategijaga ja ühtlasi valmistub suurteks kontsertiteks ja ma aitan lihtsalt tal harjutada nendeks. Aga siis paar päeva tagasi proovis ta ütles, et õudselt hea oleks ikka inimestele ka mängida. Siis ma ütlesin, noh, et meil on pühapäeval selline tore vahva üritus ja Jumala teestus. Ja ta ütles, jah, tulen. Nii et ta on täna meie keskel ja me kuuleme imelist cello kontserti, mille on kirjutanud Camille Saint-Saëns. Me mängime sellest teise ja kolmanda osa. Thank you.
Küllap me teame, et Jumalast paljud asjad me ei suuda väljendada, see jääb väljendamatuks ja ma olen ammu arvanud, et vähemalt natukenegi muusika aitab sealt nagu meid edasi. Sõnadesse panemata, aga siiski natukene sinna ei veel juurde. Ja niivisi me oleme täna saanud nii sõnast osa kui sellest natukene edasi veel ja mida Jumala vaim on juurde andnud neile südamesse, see on siis veel kuhjaga. Aga selline väike inimlik tänu ka kõikidele muusikutele. Tule Tairi aga siia julgelt ette kogu oma selle kingituste kotiga. Ja Indrek leiva tegi ja ja siis on kaks perekonda. Perekond Vürst. Tõuske. Ja perekond Pall. Hõisakem oma südames edasi. Laskem sellel, mis Jumala sõna meid puudutanud, kasvada. Ja nagu Sander ütles, et meil oleks usujulgust seda ellu viia, milles Jumala sõna on meid puudutanud. Võib-olla ka mõne luuletuse kaudu, aitäh Liivi, kes neid luges. Aga kui me hoiame Kristuse lähedale, siis elu koos Kristusega jätkub, kui me lähme läbi lumise talve oma kodudesse, võib-olla üle Eesti keegi laiali. Kui Jumal lubab, kohtume taas siin vana aasta õhtul kella 5. Oled tere tulnud, täna võid võtta ka raamatuletist veel kaasa, kristliku kirjandust osta midagi. Aga me toome Jumalale ühist hõiskamist, ühise lauluga, mida me nüüd laulame. Ja see oli ohmis, hõiskamist ja rõõmu. Laulame seda seistes ja kogu südamest. Selle rõõmu jätkumist soovin teile kaasa. Jumala sõnaga, olge ikka rõõmsad issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Aamen.